bad name, good sound.
Tänään meillä on vieraana Juha Halmesvaara Dentsu Finlandista, armoitettu strategiajohtaja ja tupsuhattujen kuningas. Teille, jotka kuuntelette, ettekä katso tätä videolta, niin Juha tunnetaan persoonallisista päähineistään. Mun nimi on Sanna Kolamo ja mulla on kunnia vetää Bad Agencyä, tätä upeata ääniorkesteria, joka meillä täällä on. Ja tänään meillä olisi tarkoitus keskustella hieman markkinoinnin tuloksellisuudesta, mittaamisesta, pitkästä ja lyhyestä pelistä ja aina niin ajankohtaisesta romista. Mites Juha, mitä sulle tulee mieleen sanasta markkinoinnin mittaaminen?
No se on varmaan paljon meillä aikaa, mutta käytännössä siis se, monestihan se ymmärretään vähän väärin. Eli markkinoinnissa usein siis päädytään mittaamaan helppoja asioita sen sijaan, että mitattaisiin oikeita asioita. Ja kyllähän niin kuin oikeasti, kun lähdetään mittaamaan markkinointia, niin pitäisi mitata sit lopulta sitä myynnin ja katteen kasvamista, mutta sitä ennenhän siellä on paljon mittareita, mitkä vaikuttaa, miten sinne kasvuun päästään. Ja ehkä viime aikoina niin niitä ei ole noudatettu, niitä kasvun kaavaa tai lainalaisuuksia, mitkä kuitenkin on, kun markkinointi kuitenkin on tiede, eikö niin?
Kyllä.
Ongelma on tietysti se, että mä en tiedä Suomen lukua, pitäisi ehkä kaivaa, mutta globaalisti niin muistelen, että 25% markkinointi-ihmisistä on siis koulutettu markkinointiin, mikä on vähän huolestuttavaa. Oho. Ja se ehkä on se syy, minkä takia sitten me innostutaan kaikista kiiltävistä jutuista, eikä oikeasti mieti kirjanpidosta tai leikkaamisesta.
Niin.
Sä et mäkin tykkää terävistä veitsistä. Että mä...
Niin, sitten tulla leikkailemaan teidän budjetteja.
Niin se on ehkä se haaste, että eihän tässä sinällään mitään niin kuin sirkustemppuja tarvitse tehdä. Sen kun lukee 5 kirjaa ja niin noudattaa niitä asioita, niin sitten alkaa menee yleensä aika kivasti.
Mistä sä luulet, on tietysti toi on yksi selittävä tekijä, oli mullekin yllätys, että vaan 25% on kouluttautunut markkinointiin. Kyllä, ja itse kun on aikanaan Makesin, eli markkinoinnin kehittämiskeskus, joka perustettiin markkinoinnin roolin vahvistamiseksi erityisesti silloin, kun eduskunnan tarkastusvaliokunnassa puhuttiin kasvun tekijöistä ja siellä paljon lobattiin ja tutkittiin markkinoinnin kouluttamista ja myöskin todettiin yritysjohdon osalta sitä, että meillä on hyvin insinööri- ja talouspainotteinen yritysjohto, joiden koulutusohjelmiin ei välttämättä kuulu kurssiakaan markkinointia, jolloin se niin kuin markkinoinnin roolin ymmärrys siellä johtoryhmässäkin jää usein vain yksittäisen ihmisen varaan. Miten sä näet sä itse tätä sun työssä?
Kyllä sitä aika paljon näkyy sen tyyppistä, että aika joudutaan isosti tekemään noille niin kuin markkinointijohtajille ja muille, niin auttaa totta kai, kun he osaa omat hommansa, niin sitten kun perustellaan eteenpäin, niin kyllä se näkee, että ihan ne peruslogiikat pitää selittää monesti auki ja niin kuin sinne eteenpäin, koska heti kun sorrutaan näihin kolminkirjaimisiin juttuihin, mitä meidän ei pitäisi muutenkaan tehdä, eli puhuu enemmän sit sitä yritysjohdon kieltä myös, niin sitten se peli alkaa aukeaa. Mutta jotain oli yllärä, että niillä ei ole markkinointiakaan. Mä just luin jostain, että niin kuin insinööripainotteessa yritysjohdolla ei ole myöskään henkilöstöjohtamista siellä. Että
se on hyvin teknistä
eli
ilmeisesti.
Eli niin kuin lujuuslaskentaa.
Niin, varmaankin.
Tai mitä ikinä, kyllä. Ettei kokoolla sitten.
Että kai se mahdollista on ottaa sitten ekstroja, mutta aika harva ottaa, koska eihän tämmöiset kaupalliset humputukset kiinnosta ketään.
Niin, tämähän on niin kuin varmaan sieltä kulmasta katsottuna semmoista enkeliterapiaa.
Niin, ja siis mehän ollaan innovaatioissa, niin me noustaan niin kuin kärkikahinoihin maailman mittakaavassa ja markkinointikyvykkyyksissä, niin tiputaan varmaan top 100 ulkopuolelle ja top 20 on kaikki muut Pohjoismaat. Että kyllähän se paljon selittää sitä meidän hyvin teollisuuspohjaista historiaa. Mutta menemättä nyt niin kuin ihan juurisyihin ja siihen, että mikä se markkinoinnin rooli on, niin mennäisikö vaikka tässä keskustelussa ratkaisuihin, että mitä yritysten johtoryhmissä tai markkinoinnin tieteellisyyden todistamisessa. Mitä pitäisi tapahtua? Miten tämän puheen pitäisi muuttua, että siitä tulisi varteenotettavaa bisnestä ja kasvua rakentavaa tekemistä, eikä jotain kivaa, jota tuolla tapahtuu?
Ehkä se isoin on se aikajänne, koska markkina on ihan silleen kuitenkin heikko voima, että se ei niin kuin harvoin tapahtuu huomenna asioita. Ja nyt esimerkiksi miettii omia asiakkaita, tai mitä tuossa on nähnyt suomalaisia muita markkinoijia, ne, jotka on siirtynyt toimimaan tällä niin kuin tutkitulla tavalla. Eli ihan näitä perusjuttuja. Pelataan myös sitä pitkää peliä ja huomisen myyntiä ja keskitytään uusien asiakkaiden saamiseen lojaliteettiohjelmien sijaan. Niin sitä kun tekee vuoden kaksi, niin se alkaa näkyä sitten myös siellä sitten viivojen alla. Mutta sitten kun ollaan kvartaalitaloudessa, niin markkinointi helposti nähdään edelleen kulurivinä tai prosenttiosuutena myynnistä, jolloin jos myynti laskee, niin markkinointi laskee. Ja eihän missään muualla eikä markkinoissakaan pitäisi toimia niin, että budjettimäärä, että tavallaan jos pitää saada enemmän, niin ei sitä voi vähemmällä monesti saada. Totta kai sä voit tehdä niin kuin paremmin asioita, mutta mä väittäisin, että se vaatii kyllä todennäköisesti omakohtaisen kokemuksen yritysjohdolle, miten markkinoinnilla on se laiva käännetty. Koska keissejä alkaa olemaan, tutkittua tietoa alkaa olemaan, mutta edelleen se tuppaa olemaan monesti, että minä en tähän usko.
Niin, mä mietin kanssa sitä, että onko siinä vähän semmoista niin kuin investointipelkoa, koska ei ole varmuutta niistä tuloksista, kun ei uskota siihen pitkään peliin.
Todennäköisesti, ja kaikki asiakkaat, kenen kanssa on tehty esimerkiksi myynnin mallinnusta, mikä tietysti mittaa sitä lyhyttä aikaväliä, niin kyllähän se tuo niin kuin helposti 2-4, joskus 10-kertaisestikin liikevaihtona sen takaisin, ja sitten katteena, sitten riippuen vähän bisneksestä, mutta kuitenkin moninkertaisesti. Ja sitten mietitään vaikka sijoitustoimintaa tai jotain modernia portfolioteoriaa, missä riskin ja tuoton suhde pitäisi kohdata, niin hyvin tehty markkinointiviestintä, niin se kerroin on kuitenkin aina useimmiten alkaa kakkosella tai isommalla luvulla, joskus ehkä ykkösellä. Niin jos sä laitat rahaa osakkeisiin, niin sehän tuotto-odotus on siis jotain 20% ja 30% välillä parhaimmillaan, huonoimmillaan sitten jää sinne niin kuin 0 ja 10 väliin, niin markkinointi pystyy joka kerta kuitenkin toimittamaan tämän saman ja enemmän. Mutta silti mieluummin laitetaan ne rahat sinne osakkeisiin tai uuteen tehtaaseen tai johonkin muuhun, mikä on tosi tosi iso investointi, eikä siitäkään ole takuita, että jos paahtoleipää tulee nopeammin läpi, että lähteekö se liikkumaan.
Ja tämä oli itse asiassa myös niitä aikanaan Makesinkin agendalla just tämä, että hallitukset innostuu investoinneista, kun ollaan rakentamassa uusia tehtaita tai ollaan tekemässä jotain tosi suurta. Mutta sitten samanaikaisesti Sanna Suvanto-Haar sai muutama vuosi sitten yhden mediatalon tilaisuudessa nimenomaan peräänkuulutti tätä, mistä sä puhut, että hallitus puhuu faktaa, syy-seuraus, niin kuin logiikkaa ja numeroita. Ja niin kauan kuin markkinointi ei puhu rahaa, niin kauan se ei hallituksen agendalle pääse. Ja tässä saattaa olla myöskin juurisyy siihen, koska toimitusjohtajahan toimii hallitusten mandaatilla. Niin mitä sä mistä sä lähtisit purkamaan tätä kerää auki?
Se olikin vaikea kysymys.
Et mikä se on, niinku, et mikä on first step?
No ensimmäinen steppi on tietysti analysoida se nykytila. Eikö niitä miettiä, että mitä tällä hetkellä markkinointiviestinnässä tehdään, tai ehkä laajemminkin markkinoissa, mutta ehkä puhutaan markkinointiviestinnässä tässä yhteydessä, ja katsoa vähän, että mikä se on se, niin kuin se tämän hetken diagnoosi, että missä siellä on se isoin niin kuin vipu tai haaste, ja sen jälkeen laskea se ihan niin kuin oikeiksi numeroiksi auki, tehdä ihan investointilaskelmaa ja osoittaa. Totta kai niihin kaikkiin sisältyy epävarmuuksia, samalla lailla sisältyy siihen tehtaan rakentamiseenkin tai johonkin muuhun tuommoiseen niin kuin insinöörivetoisempaan. Ei nekään, jos nyt mietitään vaikka tällaisia, ei mennä politiikkaa sen syvemmälle, mutta aika monessa laskelmassa yllä isollakin tasoilla niin tulee nyt kuuluisia dynaamisia vaikutuksia, mutta ne tulee sitä aina joskus. Ja sitten niillä voidaan perustella ihan mitä vaan. Niin kyllä meidän markkinoinnissa on lähempiä numeroita seuraamisen. Kun sä pystyt niinku seuraamaan esimerkiksi sitä, että miten asiakkaat, jotka ei vielä sun tuotteita osta, niin alkaa reagoimaan sun palveluihin tai ostamaan satunnaisesti, niin sehän on se ensimmäinen indikaattori, koska silloin, jos saat enemmän ihmisiä, niin sitten saat enemmän osuutta, ja ennen niitä ihmisiä, niin sun pitää mitata sitten sitä osuutta, niin kuin pitäisi keksiä joku suomenkielinen nimi, tai vähän tänne Juhani Tammismi, mutta niin kuin mental market share, eli mielen markkinaosuutta, eli jos sun palvelu tulee mieleen, niin sittenhän sieltä alkaa tulemaan myös ostoja, ja useimmiten ongelma on se, että ei vaan tullut mieleen, tyyli joku, mikä nyt olisi tosi huono esimerkki, olin Prismassa nyt tuossa eilen, ja juustofondyt oli hyllyn päädyssä. Ei tullut mieleen ostaa juustofondyitä, mutta totta, pitäisikö? Ja tämä nyt oli enemmän tämmöinen tuotepäätyhomma. Mutta ei ne sieltä komerosta tule hakea, eli kyllä sitä pitäisi lähteä pilkkoa pieniä osia. Mutta sitten kun lopulta me ollaan siellä, että okei, no ongelma on se, että teidän palvelu ei tule mieleen riittävän usein. Niin sieltä on sitten kuitenkin 2 vuotta siihen, että se pahimmillaan näkyy sitten siellä viivan alla, ja se välihän pitää jotenkin pystyä täyttämään, jolloin sitten, jos olet siellä hallituksessa, niin jostain pitäisi saada nyt shareholder value nousemaan, niin otetaan 200 000 tai 500 000 pois markkinointibudjetista, kun tämähän oli tällainen kulurivi, vähän sama kuin banaanit toimistolla.
Mielenkiintoinen. Mulla tuli tästä monta ajatusta. Muun muassa se, että itse sorruin ostamaan juustofondyitä, mutta ne on nyt tällä hetkellä olleet jo kuukauden siellä jääkaapissa, että pitäisi kutsua ystäviä syömään juustofondyitä. Mutta puhutaan hetki siitä lojaliteetista, kun sanoit, että pitäisi houkutella uusia asiakkaita myöskin paljon puhutaan siitä, että markkinointi vaikuttaa nykyasiakkaisiin tosi paljon. Ja vielä kolmas kierrepallo, että olen nähnyt lukuja siitä, että itse asiassa niin kuin Coca-Colan lojaali heavy useri niin ostaa, oliko alle 3 kertaa vuodessa kokista. Että mitä se niin kuin tavallaan lojaliteetti edes tänä päivänä on?
Niin monesti se on sen klassinen asia, mikä ajatellaan väärin. Että sitten jos sulla on joku kanta-asiakasohjelma esimerkiksi, niin ne ajatellaan, että just silleen, että kanta-asiakkaamme ostavat meiltä enemmän. Joo, se pitää paikkansa. Mutta ne on kanta-asiakkaita sen takia, että ne alun perin osti enemmän. Mm. Ja se totesi, että voisimme ottaa tästä 5% alennustakin. Ja se kausaliteetti menee sitten niin päin, että harvoin lojaliteettiohjelmat itsessään niin kuin hirveästi nostaa keskiostosta. Niitäkin tietysti on tai ostokertoja. Mutta joo, se menee nimenomaan noin, että kokiksen, se oli joku 2. ja 3. välissä se, että kokiksen heviostaja. Ja tavallaan se lojaliteettiohjelman isoin ongelma on se, että vuodesta toiseen, kun katsotaan, niin sulla voi olla niitä uskollisia asiakkaita vaikka 15%. Tai mikä ikinä se lukutoimialalla sitten onkin. Mutta ne ei ole siis samat 15% vuodesta toiseen. Eli se lojaalien määrä näyttää samalta, mutta ne ihmiset siellä sisällä vaihtuu. Ja tämä tapahtuu siis kaikissa asioissa. Se on helppo miettiä joku, tiedätkö, terassilauta. Niin sä oot tosi heviostaja jossain rautakaupassa yhden kesän, eikö niin, tai yhden vuoden, kun ihan kautta aina kalenterivuosia.
Niin totta, joo.
Niin sit sä oot ostanut tosi paljon sitä terassilautaa ja sä oot siellä niinku hevi. Mut tuskin sä ensi kesänä niin rakennat himaa sitten uutta terassia. Että sieltä aina sit niinku puolet tai 2/3 siirtyy ostamaan harvemmin tai siirtyy kokonaan pois. Ja monesti ne syyt voi olla siis sellaisia, että sä tyyliin muutat, niin sä et enää voikaan olla sen yksittäisen myymälän asiakas. Tai tulee joku elämäntilanne muutos, että sä oot ollut vaippojen heviostaja. Niin ei niitä varmaan jonkun.
Että sä niin kuin lopun elämää niin sosta, paitsi ehkä sitten taas myöhemmin
niin myöhemmin, että elämäsi viimeiset vaipat. Niin. Mutta siinä lasten kohdalla niin se loppuu. Ja sitten me monesti, ja tämä tapahtuisi ihan kaikessa niin kuin sieltä juustofonduista kurkkuu. Ja sitten kun me katsotaan vaan niitä massoja, niin se aiheuttaa sen ongelman, että tulee sellainen väärä tulkinta.
Just näin, että me niinku kuvitellaan, että ne on ne samat lojaalit ja ne muuttuukin.
Ja se on ehkä se monesti se nimenomaan, että sä pilkot ne sun asiakasryhmät, sen asiointimäärän, eli ei osta koskaan, ostaa tosi harvoin, ostaa tosi usein tyyppisesti. Niin se avaa sen paletin todella hyvin, koska sama tapahtuu myös siellä mainonnassa. Ne sun heviasiakkaat muistaa kaikkea sun mainontaa paremmin, eikö niin?
Ja ne jotka ostaa alle 3 kertaa vuodessa.
Niin ne ei muista juuri ollenkaan, etkä josta ollenkaan. Niin, että meillä oli yksi keissi tuossa just, missä tehtiin 3 kuukauden kamppis. Ja tutkittiin puolivälissä, niin siellä oli jo nämä heavy käyttäjät niin sanotusti ihan tapissa, mutta sitten, jotka ei käyttänyt tätä tuotetta tai palvelua tässä tapauksessa, niin oli aika matalalla. Mm. Sitten kun me oltiin 3 kuukautta sitä grindattu joka viikko, niin sen jälkeen ne harvoin ostavat, alkoi nousemaan samalle tasolle kuin ne usein ostavat. Eli monesti me tehdään myös liian lyhyitä lähtöjä.
Joo, minkä toimialan tuotteesta tai brändistä oli kysynyt?
Mä en ehkä voi paljastaa siellä sen verran rajallisen kilpailijan määrä, joo, että se on no tunnistettava.
Niin. Oliko palvelu vai tuote?
Tämä oli palvelu.
Brändi on nyt tosi paljon pinnalla ja brändistä puhutaan, mutta mulla ainakin itselläni on semmoinen olo, että onko se vaan niinku, onko se vielä vaan niinku sana? Et mikä on brändi ja mikä on se merkitys markkinoinnissa?
Siis no varmaan pahimmillaan se on sana, eikö niin?
Mm.
Käytännössä sitten, ja sitä käytetään myös niinku synonyyminä monelle asialle, että se on ehkä hyvä sitten aina. Kun brändisana esiintyy, niin määrittää, että mitä me nyt tällä tarkoitetaan. Mm. Mutta onhan siitä todella paljon tutkittua tietoa, että jos sä oot iso brändi, niin tarkoittaa siis, että sä tuut monessa niin kuin tarvetilanteessa mieleen ja sulla on paljon käyttäjiä, eikö niin tässä yhteydessä, niin se voi olla sulle 18 kertaa. Tai siis viimeisimmistä tiedoista, että se on joka kerta, kun se tutkimus tehdään, se nousee se maksimihyöty. Mm. Että se on niin 18-20 kertainen kerroin sille sun markkinoinnin teholle, jos sä oot iso brändi ja sulla on jo valmiiksi paljon käyttäjiä. Totta kai se voi olla niinku pienempikin, mutta se on niinku se maksimitaso.
Yeah.
Ja tää nyt tulee osin siitä, että jos sä oot se kokis ja sulla on niinku paljon niitä ihmisiä, jotka juostaa edes satunnaisesti, niin se on helpompi saada se viesti läpi, kun se on niinku selkeä konsepti, että mistä on kyse. Ja sitä kautta sä saat sitten, niin kuin me äsken puhuttiin, niin ne nyt jo käyttävät muistaa kaikkea paremmin, jolloin sä saat sieltä sitten etua. Etua, mutta mä haluaisin ajatella, että niin kuin brändistä pitäisi miettiä niin kuin sen mielen markkinaosuutena, eli mental market sharena ja toisaalta käyttäjämääränä. Ja monesti sitä sitten ehkä mietitään semmoisena abstraktina positiointina jo näin möhkäleenä. Ja sitten lopputulos on se, että tehdään joku positiointiduunia, jotain attribuutteja mäppäillään kauhean määrä. Ja sitten lopputulos on se, että olemme tunnistaneet, että jos olemme dynaaminen paahtoleipä, niin myynti kasvaa, että ei.
Niin.
Että ei jengi sen takia
no ole.
No silleen, että lapseni syö ainoastaan tätä yhtä vihreätä paahtoleipää, pakko ostaa.
Koska se on kerran maistunut hyvälle ja se vihreä. Se vihreä on se väri, josta hän sen tunnistaa. Ja sitten sinä isänä, kun menet kauppaan, niin et halua tehdä yhtään ylimääräistä päätöstä, vaan otat sen, mikä varmasti toimii.
Kyllä. Ja se rutiini on se, mikä ohjaa ja vie sinne isoja brändejä kohti. Ja sitten se rehtyy ostaa jonkun eri merkkisen, niin sitä pitää vähintään ottaa pois siitä vihreästä pussista. Voisko, ja jos sattuu joku siemen ole, sitä se ei tietenkään
mene. Se ei käy. Mutta voisiko se brändi, voisiko sen ajatella, että se on niinku kiireisen ostajan niinku turvasatama siinä, että sä voit niinku luottaa siihen, mitä sä saat, ja se jollain tavalla niinku lisäarvottaa sitä sun arkea tai juhlaa tai mitä ikinä.
Kyllä sekin.
Ilman, että sun tarvii miettiä sitä.
Joo, se auttaa siinä, koska ihminen haluaa miettiä.
Niin.
Että ne, jotka on lukenut Kahnemanin Thinking Fast and Slow, mikä huhujen mukaan maailman aloitettui bisneskirja.
Mutta sitä ei lueta loppuun.
Ja se oli joku 37 pinnaa, mitä ihmiset on kokeilla lukea se. Jos et ole lukenut, niin se on, sanotaan, että se on aika hapokas.
No niin,
siellä on esimerkitetty niin kuin riittävästi.
Haaste
niin
vastaanotettu.
Niin mutta siis käytännössä ihminen hän pyrkii olemaan ajattelematta aina kuin mahdollista. Ja siinä se brändi tuo sen helppoon, että en mä monestikaan edes tiedä, minkä merkkisiä. Nyt tämä menee ehkä enemmän tähän niin kuin ruokakauppakeskusteluun, mutta jos mä ostan perheelle vaikka jotain niin kuin tuorepastaa kaupasta, niin ei mulla ole pienintäkään tietoa, mitä merkkiä se on, mutta kyllä mä tiedän, minkä näköinen se paketti on. Sitten se on kysyä, että mitä merkkiä se on.
Tiedätkö, minkä kuulonen se?
En.
Mm.
Siinä olisikin, varmaan se kuulostaa jotenkin kiehuvalta vedeltä, kun se losauttaa sinne, niin. mutta ehkä silläkin voisi olla joku
merkitys sun elämässä. Brändihän on monissa maissa yrityksien taseessa määritelty arvossa. Suomessahan meillä ei näin ole. Miten brändin arvo määrittyy ja pitäisikö se jotenkin rahallistaa, jotta se olisi kiinnostavampaa markkinoijille?
Varmasti pitäisi, mutta sitten jos se mennään ehkä ihan siihen tasetasoon, niin se voi aiheuttaa hieman muita haasteita, sit, kun sitä niitä renkaita sitten pumpataan loputtomasti, joskus se sitten kosahtaa. Mutta kyllähän sitä pystyy aika suht suoraviivaisesti sit sieltä myynnin mallinnuksen keinoin katsomaan.
Miksi me ei määritellä brändin arvoa rahassa Suomessa?
Se on kuitenkin maksaa sen selvittäminen.
Niin, mutta pitäisikö?
Pitäis.
Niin, mä oon samaa mieltä.
Ja sen näkee tosi monessa myynnin mallinnuksessa, että kun ei ole tehty sitä brändit, niin kuin ehkä brändiltä ei tarkoita sitä, että tehdään jotain niin kuin Etelä-Afrikassa kuvattuja filkkoja pelkästään, vaan sitä mieleen tulemista ja pitkää peliä. Mm. Eli jonkunnäköistä tunnen jälkeen, kun se on ainoa, millä se jää sun mieleen, niin jos sä jaksat sitä grindata, niin se näkee sieltä. Ja nyt kun monesti sitä ei ole tehty, on tehty sitä, että osta -20% tai huomenna alennuksessa tai äkkiä ehdit vielä, niin me nähdään aika monesti myynnin mallinnuksesta, kun siellä on niin kuin osuus, mikä tulee mainonnan seurauksena, ja sitten on osuus, mikä tulee niin kuin ei lyhyen aikavälin mainonnan seurauksena. Niin brändit, jotka keskittyy siihen tosi lyhyen tekemiseen, niin tämä baseline laskee vuosi vuodelta, ja se brändi on se, joka pitää sen baselinen ylhäällä.
Eli että jos et sä investoi siihen brändiin, niin sekin alkaa näivettymään.
Kyllä, ja sitten ne tippumiset on siis suuruusluokkaa miljoonia vuodessa, jos on yhtään isompi firma. Niin se, että olisi laitettu vaikka nyt 500 000 tai 1 000 000 euroa isommalla mainostajalla niin kuin jatkuvaan sen mieleen tulemisen kasvattamiseen ja ostohetkiin ja brändiin tekemiseen, niin silloin olisi voitu sitten tukkia se, että sun kokonaismyynti ei sitten tipu sitä 1 000 000-3 000 000 per vuosi. Ja sitten se toinen, mitä siellä tapahtuu, jos se brändin mieleen tuleminen tippuu, niin se tekee siitä romista ja mainnan tuotosta myös paljon kalliimpaa ja vaikeampaa siinä välittömässä myynnissä, jolloin se joudut tekemään vielä vähän enemmän sitä hintavetosta mainontaa. Ja sitten se on vähän semmoinen kuolemanspiraali, että joka kerta kun se rapautuu se sun muu brändi ja mieleen tuleminen, niin sitten seuraavana vuonna yrität korjata sitä tekemällä isompia alennuksia, ja sitten teet taas isompia alennuksia, ja lopputulos on se, että bisnes on kuralla, ja sitten sä oot opettanut kaikki asiakkaat tai pahimmillaanko toimialan siihen.
Sä oot ladannut sun brändiin hintamerkitystä enemmän kuin sä olisit halunnut.
Ja sitten sieltä on tosi vaikea tulla pois. Sitten se on hidasta ja kallista, koska kukaan ei ole valmis, ei niin järkevistä syistä, niin lopettaa kokonaan heti sitä niin kuin hintavetosta mainontaa. Mutta sun pitäisi sitten
samaan. Koska se on sun jäniksen käpälä.
Kyllä. Ja sitten jos sä lopetat sen, kun sä oot pumpannut sitä tulevaa myyntiä aikaisemmaksi sillä, eikö niin?
Kyllä.
Että joku on, että no voisin nostaa nyt ton Patagonian liivin tai joku muun, mutta tässä on se, että mä mietin vielä. -20%, otanpa nyt. Ja ehkä mä olisin nostanut sen täyteenkin hintaa kuukauden päästä.
Kyllä, just niin, näin. Olisin vähän aikaa säästänyt rahaa.
Niin, nyt tavallaan me tapetaan ne katteet. Ja korona-aikana hän kävi niin, että kun saatavuudet kyykkäs ja brändit ei voinut tehdä sitä lyhyen aikavälin hintavetosta, niin oho, sitä tavaraa menikin täyteen hintaan.
Totta.
Niin se on siellä, mutta se vaatii rohkeutta. Se vaatii rohkeutta.
Ja siellä ehkä ne brändit sitten punnittiin, koska sä et voinut enää mennä fiilistelemään sinne kaupan hyllylle, vaan sä tilasitkin ehkä verkkokaupasta tai joudut, jolloin sä joudut miettimään, että mitä mä olinkaan tässä ostamassa.
Kyllä. Ja toi on itse asiassa hyvä aasinsilta siihen, että kun aina, että me ollaan tänne verkkokauppa, niin me tehdään näitä ATK-juttuja, niin ei. Tai voi sitä tehdä myös niin kuin sitä video- ja äänimainontaa myös siellä niin kuin digitaalisissakin kanavissa. Mutta mitä vähemmän sulla on fyysisiä myyntipisteitä, niin sitä enemmän sun pitää tehdä sitä niin kuin mieleen tulemisen vahvistamista, eli brändimainontaa.
Ja tämä on mun mielestä loistava keskustelun aihe, koska kun me puhutaan brändeistä, niin me puhutaan usein just niistä brändiattribuuteista ja siltä, miltä se brändi näyttää ja tuntuu ja muuta. Kun meidän pitäisi just puhua tuosta mieleen tulevuudesta ja sillä, että millä se tunnevaikutus on tärkeä, mutta millä se tunnevaikutus tehdään niin, että se jää sen kuluttajan mieleen. Ja me jotenkin hinkataan tosi paljon siellä kulisseissa ja mä oon itsekin tehnyt brändbukkeja sen yksi 20. Ja yhdessäkään niistä esimerkiksi se on ollut ääntä määriteltynä. Siellä on kirjoitettu tone of voice. Ja niitä on niitä sanamuotoja hinkattu ja määritelty ja muuta. Niin ei niiden brandbookien tekemisessä ole hirveästi keskitytty siihen, että mikä se on se vaikuttavuus ja mieleenpainuvuus. Ja mitkä ne on ne mieleenpainuvuuselementit siellä. Ja miten sitä tulisi tehdä. Et voisiko mä tästä keskustelusta niin kuin jotenkin vetää yhteen, että itse asiassa brändi on sitä, minkälaisena se on painunut kuluttajan mieleen.
Kyllä.
Ja sitten sitä, että et jos sä paukutat hintaa, niin silloin sä olet painunut kuluttajan mieleen ehkä niin kuin tarjousbrändinä, jolloin se kuluttaja jopa jää odottamaan, että no tulee niiltä nyt sitten tässä varmaan parin kuukauden sisään joku tarjous, jonka mä haluaisin
kyllä,
ostaa.
Kyllä, eikä se välttämättä ota kantaa siihen alkuperäiseen hintaan. Niin. Se voi olla niin kuin premium-hinnalta tuotekin, mutta toi on ehkä sitten niin kuin steppi 2, että tulee mieleen hintabrändinä tai jonain muuna, niin vaatii jo sen, että tulee ylipäänsä mieleen.
Totta.
Ja monesti sitten miten tuo Jenni Romaniukon Ehrenberg Bass Instituutti on paljon tutkinut noita kategori entry pointteja, mitkä siis suomeksi tarkoittaa siis, että missä tarvehetkissä sun brändi tulee mieleen. Ja tämähän on helppo esimerkki vaikka ravintolamaailmasta, että jos mä oon menossa nyt lasten kanssa nopeasti treenien jälkeen syömään, niin sitten
Rossoa.
No ne itse asiassa kyllä tykkää Rossosta jostain syystä.
Mä rakastan Rossoa.
Mutta tämä ei ollut
tässä nyt tuotesijoittelua?
Mutta se esimerkiksi voi tulla mieleen. Rosson ehkä hidas, ei välttämättä sopisi tähän. Mäkkäri voi tulla mieleen tai joku muu. Ja sitten jos nyt mä olisin menossa vaimon kanssa hääpäivä ruokailemaan, niin se lista voisi olla vähän erilainen. Tai jos mä oon menossa töissä jonkun asiakkaan kanssa lounaalle, sitten se on taas kolmannenlainen. Ja nämähän kaikki kuuluu kategoriaan niin kuin ravintolat, josta saa ruokaa, eikö niin?
Joo,
totta. Ja sitten sit vaihtoehto voi myös olla jossain tapauksessa, ei ehkä siinä asiakastilaisuudessa, että mä kokkaankin kotona. Jolloin se vaihtoehto ei ole enää ne niin kuin suorat kilpailijat. Ja tämä on se sekamelska, mitä ihmisen päässä niin halutaan mitata niillä kategori entry point -tutkimuksilla, mitkä määrittää, että missä tavallaan taisteluissa sun brändi tällä hetkellä pärjää. Ja mitä tilanteita sulla on sitten siinä sun laajasti käsitellyssä kilpailijakentässä tai siinä, mihin sä pystyt vastaamaan
niin
ihmisten tilanteessa.
Niin se on sitä share of mindia, mistä niin se puhutaan.
Share of mindia nimenomaan. Ja sieltä sitten, kun tunnistetaan ne kasvun paikat, niin sitten niihin on helpompi reagoida. Eihän nämä tavallaan ole siinä brand-työssä mukana, koska se on ihan eri kulma.
Ja sitten ehkä niitä vaikutussuhteita siinä share of walletissakin, että jos yhtäkkiä nyt, kun varmasti niin kuin öljyhinta on vähän pompsahtanut tai sähköhinta nousee tai muuta, niin jostainhan se raha on pois ja silloin niin kuin ymmärtää sitä kokonaisuutta, että missä siellä kuluttajan henkimaailmassa sun brändi on, että onko se sun brändi, joka sieltä leikkaantuu sitten seuraavaksi, tiputetaan.
On ja se, kun sehän menee vähän silleen satunnaisesti, että kun riittävän monen mielessä oot, niin osa on sitten sitä mieltä, että nyt ei ollutkaan varaa, mutta joku sitten ostaa. Ja sehän markkinoinnissa on vähän virheellistä ajatella, että se on jotenkin niin kuin hirveän sellainen niin kuin deterministinen tiede. Että se on enemmän niin kuin, olisiko se amerikaksi probabilistinen, eli todennäköisyyksiin perustuva. Eli tässä ennen markkinointiviestintää se oli 1:100 mahdollisuus, että sua ostetaan. Niin sitten hyvän markkinointiviestinnän seurauksena se voi olla 1:75 tai 1:50 tai jotain muuta. Että ei se ole sellainen taikanappi, että nyt yhtäkkiä laitettiin yksi radiomainos ja jengi. Sitäkin kyllä tapahtuu, mutta ei se lähtökohtaisesti toimi. Jep. Niin se toimii hitaasti ja hivuttaen.
Ja onhan se omalla tavallaan jopa psykologinen tiede.
On. Siis sitä käytetään ihan liian vähän. Ja sen takia mäkin olen yrittänyt, niin kuin meille, kun esimerkiksi tutkimusihmisiä palkattu, niin meilläkin on kuitenkin niin kuin ihmisiä, ketkä on lukenut sosiologiaa ja muitakin tällaisia ihmistieteitä, koska
joo, koska käyttäytymistä
on manipuloinut.
No liikutaan sitten kohti sitä, että miten sitä huomioarvoa sille brändille sitten rakennetaan. Meillä on tutkimusta nyt käsillämme, jossa me nähdään, että audiomarkkinointi on yksi niitä harvoja mediaryhmiä, joiden huomioarvo, huomioaika ja romi on kasvaneet viimeisen 3 vuoden aikana ja viimeisen 5 vuoden aikana erityisesti. Niin mistä tämä sun mielestä johtuu ja onko sillä niin kuin Onko siellä jotain korrelaatioita nyt tähän, mitä me ollaan puhuttu aikaisemmin?
Ne varmaan johtuu monestakin asiasta, mutta jos otetaan niin kuin taas askel ehkä niin kuin takaviistoon, niin sehän mikä esimerkiksi audion osalta niin on ihan ylivoimainen vahvuus. Mm. Nyt kun mekin ollaan tutkittu paljon ja markkinat, siis moni muukin, niin mainnan saamaa huomaamista tai attentionia, niin kuin se menee helposti sekaisin, sitten huomioarvon kanssa puhuu suomeksi, mutta tavallaan sitä aikaa, minkä ihminen keskittyneesti altistuu sille. Ja sieltä me nähdään, että se on käytännössä pakotettu video, eli on se sitten TV-mainonnan tai niin kuin jonkun suoratoistopalvelun tai YouTuben, on pakotettu 20 tai 30 sekkainen tai sitten tällainen pakotettu audiomainos, mitkä monesti on kanssa 30 sekkaisia. Niin näillä saadaan kuitenkin sellaista niin kuin kokonaishuomaamista, suuruusluokkaa kymmenkunta, sekkaa plus miinus, jolloin sulla on ihan kuin erilainen mahdollisuus vaikuttaa siihen. Kaikissa muissa mediakanavissa, digikanavat, ulkomainonnat, niin kuin bannerit ja muut, niin se on somet, niin se on joku 0,8 ja 2 sekunnin välissä. Siinä on hirveän vaikea tehdä mielikuvaa tai tunnetta muuttavaa kamaa, kun sä saat just muistutettua, että se toimii niin kuin tässä muistuttavassa tosi hyvin. Niin nyt kun audio pystyy sitten välineenä toimittamaan aika hyvin keskittynyttä altistumista, jolloin sulla on mahdollisuus vaikuttaa, eikö niin? Se on niin kuin ensimmäinen homma. Toinen on se, että se on edelleen yksi niitä harvoja massamedioita, mihin me ehkä sorruttiin niin kuin toimialana joskus siinä 2010 hujakalle, että kohdennetaan vaan. Tehdään tosi kapeata. Ja sitten jos me tarvittiin niitä uusia asiakkaita, niin sehän ei toiminut, kun me kohdennettiin niiden heavy-asiakkaille tai niiden kaltaisille tyypeille. Yrittiin myydä yhtä terassia vielä lisää. Ja audio pystyy sitten ottaa sen koko massan, mistä löytyy varmasti ne laitit ja ei-käyttävät asiakkaat vielä. Ja sitten kolmantena on tietysti aika selkeä, että jos lasketaan sitä niin kontaktihintaa, niin radio ja audio kokonaisuutena on aivan superkustannustehokas vaikuttavuuteen nähden. Niin ne on ne isot elementit siellä takana, minkä takia audiota kohti kannattaa. Että kyllä se mun suositus on aina, että jos mahdollista, niin audiota ja tai videota. Ja sitten klousataan se jollain uudelleenkohdannushimmelillä sitten se potentiaalinen asiakas siellä lopuksi. Mutta joka kerta on se B2B, B2C, kun tehdään niin kuin järkevällä volyymilla audiota, niin kyllä siellä alkaa sitten myös kauppa käymään ja ovipumppu niin sanotusti laulamaan. Vaikka huhujen mukaan kukaanhan ei telkkaria kato eikä radiota kuuntele.
Ei, kummasti, ei tietenkään.
Kummasti toimii.
Hei, nyt tulee yksi semmoinen mun oma empiirinen väittämä, jota mä oon tässä pohtinut, kun mä olen pohtinut syitä siihen, että minkä takia näin on, että meillä on romi kasvanut ja huomioaika ja huomioarvo on kasvanut. Ja me ollaan saatu mediatoimistolta ja teiltäkin niin kuin sitä analyysiä siitä, että audiomainonnan laatu olisi parantunut ja määrä olisi kasvanut, mikä tarkoittaa sitä, että se määrähän pitää kasvaa, jotta se korrelaatio olisi parempi. Et kun se on ollut tukimedian roolissa, niin jos se nousee päämedian rooliin, niin silloin se toistotaso pitää nostaa sille tasolle kuin on. Mutta nyt tulee tämä mun oma pohdinta. Eli mä jäin sitä yksi päivä miettimään, että itse asiassa onko radion suhteellinen vaikuttavuus kasvanut, koska se on kaikista vähiten muuttunut media? Eli se kuuntelu on edelleen aika pitkälti siellä autossa tai kuulokkeissa. Ja samanaikaisesti, kun aikanaan radio oli se taustahäly ja meillä oli nämä niin sanotut lean forward mediat, kuten televisio tai bussipysäkillä ei ollut mitään muuta tekemistä tai liikennevälineessä istuttiin ja tuijotettiin. Nythän meillä on se kännykkä koko ajan siinä. Ja se katse tippuu siihen kännykkään. Ja mistä mekin Padissa paljon puhutaan on se, että se ääni pitäisi suunnitella ihan eri tavalla nyt näihin niin kuin tavallaan perinteisiin intensiivisiin medioihin, joissa se katse ei välttämättä olekaan enää siinä kuvassa, vaan sulla on katse jossain muualla ja sulla on se TV-apparaatti siinä auki ja se onkin se ääni, minkä sä kuulet. Onko mä niin kuin mitenkään jäljillä tässä?
Ja varmasti. Ja sillähän se menee esimerkiksi just niin kuin tuon telkkarin osalta, että 100% mainoskatkoajasta on someaikaa. Ei nyt ihan, mutta skarrikoidusti, jolloin siis aina kirjaimellisesti siis näköradio. Että se on niin kuin radiomainos, missä, tai audiomainos ehkä modernissa sanottuna, jossa on sitten myös kuva.
Niin, että voi katsoa tarvittaessa.
Tarvittaessa, mutta useimmiten se ääni on se, joka toimittaa. Mutta siitä huolimattahan tämä ei ikinä suunnitella niin.
Niin.
Et sitä on paljon tutkimusta, sinullakin varmaan jossain hyllyllä, että vaihdetaan musiikki samaan mainokseen, tämmöiseen kuvalliseen mainokseen, niin se voi muuttua ihan se merkitys positiivista, negatiivisesta tai joskus muuksi. Niin kyllä se audio vaikuttaa isosti ja varmasti se on se yksi iso syy, miksi se teho on suhteessa kasvanut. Et siinä joku pystyy kyllä ajaessa myös rämpää sitä somea, mutta useimmiten sä et sitä tee, jolloin se on niinku niitä harvoja medioita, joita sitten kuitenkin
niin kulutetaan. Niin siitä yhtäkkiä on tullut niinku keskittynyt media, mitä se ennen ei
niin,
ollut.
Tavallaan.
Tai siitä ei ole tullut sen keskittyneempi kuin mitä se ennen oli, niin, mutta ihmisten keskittymiskyky. Niin.
Kyllä.
Et se on ollut mun mielestä niinku silleen ihan niinku, mielenkiintoinen löydös. Nythän me ollaan tehty jonkun verran myös TV-mainontaan raitoja ja jotkut asiakkaat on siihen heränneet, mikä on hienoa. Hienoa, että sitä niinku oikeasti aidosti mietitään siitä näkökulmasta, mutta tämä on musta vaan niinku tosi mielenkiintoinen mahdollisuuksien maailma sen audion suhteen. Romi 5.1 ja sitten samanaikaisesti niin meillekin paljon tulee sitä väitettä siitä, että romimallinnokset näyttää audiolle tosi huonoa. Ja sitten samanaikaisesti me nähdään meidän mittauksista ja teidänkin kanssa yhdessä tehdyistä analyyseistä, että se romi on kasvanut ja niin kuin 5-kertaisesti sä saat siihen niin kuin audion panostetun euron takaisin. Niin mistä tämä niin kuin mismatch ja ristiriita tulee?
No mä en tiedä, ne romimallinnokset, mitkä mä oon nähnyt, niin ei se audio ollut huono.
Niin kuin ne ei olekaan teidän järjestelmissä huono, ja mä tiedän, että mediatoimistojen järjestelmissä se mitataan oikein, mutta sitten on tiettyjä esimerkiksi asiakkailla käytössä olevia mallinnusjärjestelmiä, joissa ilmeisesti se ei optimoi niitä panostustasoja tai jollain tasolla mittaa eri tavoin sitä audion vaikuttavuutta. Että me saadaan jonkun verran tämän tyyppisiä väittämiä.
No niin, tämä voi tietysti olla myös vuosisopimusneuvottelutaktiikkaa, mutta käytännössä myynninmallinnuksen osalta, niin kyllä me siinä varmaan olisi hyvä saada jotain niin kuin rotia myös siihen, että se vaihtelee jonkun verran sen mukaan, kun sitä tekee. Meillä niin kuin ehkä voi arvata, niin aika paljon siellä sitten jengi lukee tieteellisiä artikkeleja varmistaa, että se sitten menee oikein ja suunnitellaan, niin kuin katsotaan, että voiko nämä mediat näyttää tältä, onko kirjallisuus sen puolella ja onko toteutuneet kampanjat, näyttääkö ne tältä. Niin, mutta se, mikä siellä todennäköisesti voi olla se haaste, on se, että jos sä teet paljon audiota, niin myynninmallinnushan pyrkii niin kuin piirtämään vaihteluiden välille korrelaatiota. Ja sitä kautta kausaliteettia. Niin jos sä vedät sellaisen yhden pökäleen vaan sitä audiota, 52 viikkoa vuodessa, niin on hirveän vaikea nähdä niitä eroja. Niin se voi joskus selittää sitä, mutta vaikea sanoa minkä takia, koska lähtökohtaisesti riippuu roolista. Että jos tehdään niin kuin välitöntä myyntiä, niin silloinhan audio toimii, yllättäen se, että videokin toimii. Mutta sitten jos me piirtehän taas sitä mieleen tulemisen kasvattamista, niin sehän ei usein näy sitten.
Se ei näy mallinnuksessa.
Se ei näy niissä mallinnuksessa, näkyy siellä baselinein nousuna. Ja sitten jos sulla on ihan semmoinen joku eeppinen brändilähtö, niin sitä se näkyy myös totta kai välittömässä myynnissä, mutta ei se hivuttaminen siellä näy. Niin kyllä mä väittäisin, että audion romi on kyllä siellä paremmalla puolella.
Ja.
Mutta sitten jos me verrataan sitä samaan aikaan vaikka siihen uudelleen kohdentamiseen tai johonkin hyvin, hyvin pitkällä polussa olevan ihmisen tavoittamiseen, mikä menee sitten enemmän attribuution piirtämisen puolelle, niin silloinhan monesti sitten, kun digikanavat voi näyttää sitten
niin ne antaa 10-20
suorasta konversiosta. Mutta sitten pitää miettiä sitä kykyä kasvattaa sitä kokonaismyyntiä. Eli tavallaan helpoin tapahan tuplata romi on puolittaa budjetti, kun ei se tipu tavallaan samassa suhteessa se lyhyen aikavälin vaikutus. Mutta meidän pitäisi sen romin sijaan puhua siitä ikään kuin kokonaislisämyynnistä. Eli paljonko se kanava pystyy toimittamaan.
Okay.
Jolloin audiossa ja tällaisessa massakanavissa niin se romi laskee hitaammin, kun sä nostat panostustasoja joissain. Sitten kun sä oot kaikki ne, jotka olis muutenkin jo ollut melkein ostamassa saanut kiinni, niin sitten se kyykkää tosi nopeasti. Eli laskisin ehkä euroja, enkä niitä prosenttilukuja, koska... Sitä on niin kuin budjetin muuttamisella suhteellisen helppoa sitten valitettavasti manipuloida.
Mikä sun mielestä sitten niin kuin miksi tämä ei tapahdu? Jos meillä on niin kuin media vaikutuskeino, joka oikeasti korreloi bisneksen kanssa niin euroissa kuin brändissä kuin lyhyen aikajänteen vaikutuksissa, niin what's cooking?
Niin varmaan, jos meillä olisi superhyvä ratkaisu, niin me oltaisiin varmaan sun kanssa perustettu konsulttifirma tähän jo. Siellä on varmaan monta pientä juttua, riippuu asiakkaasta. Välillä ei ole niin kuin vielä mietitty sitä ääntä, eikö niin? Joskus on niin, että tämä meidän konsepti ei taipunut nyt tähän audioon mitenkään. Sitten on valitettavasti edelleen näitä, että itse en kuuntele radiota, koska mainontahan tehdään itselle, eikö niin?
Kyllä, tietenkin.
Muistan eräänkin, en paljasta merkkejä, mutta oli siis automerkki kyseessä 10 vuotta sitten. Niin mainostettiin aina Energyllä, koska toimitusjohtaja kuunteli Energy.
Aha, no niin.
Mutta auto oli aika premium. Niin
Energyllä kuitenkin se on ihan hyvä kanava.
Joo, on joo, varmasti, kyllä, mutta, joo. Mutta tavallaan ongelma oli se, että ne, kenelle sitä autoa olisi pitänyt myydä, niin ei kuunnellut sitä Energyä. Ja totta kai eihän radiota koskaan oikeasti osta kanava kerrallaan.
No mutta, ei tietenkään
mutta
osteta,
siis niin. Se, monesti se korostuu siihen, että minä en katso tätä tai minä en jotain, mikä on täysin väärä, koska meidän pitää olla markkinalähtöisiä. Sillä, eihän sillä, kuinka paljon joku meistä suunnittelijoina kuluttaa jotain mediaa, niin eihän sillä ole mitään merkitystä sen kanssa, että mitä ne sun potentiaalista asiakkaat käyttäytyy. Me ollaan aika usein tässä mainoskuplassa. Sitten sen takia me lähdetään ihan sekopäisesti pyöriin. Tulee joku uusi some, millä on 3 käyttäjää. Mutta kun se on kiiltävä, niin tehdään sitä ja ylipanostaa sinne ja sitten se menee ihan vihkoon.
Ja tällä hetkellähän me nähdään lukuja, että, että esimerkiksi vaikuttajiin ylipanostetaan sen vaikuttavuuden ja tavoittavuuden näkökulmasta.
No aivan varmasti.
Joo.
Et silloin joskus 10 vuotta sitten, kun muutamalla tonnilla sait 15 minuutin YouTube-videon ja 100 000 katselukertaa, niin silloinhan se oli hyvää. Nyt tulee yksi IG- tai TikTok-postaus, missä se on alakulmassa jo näin pienenä räimäleenä se meikkipänikkä. Niin eihän se vaikutus voi olla sama.
Somen osalta, niin jos mietitään, mä en tiedä, ootko sä nähnyt niitä kuvia, missä on tavallaan se, mä aikanaan teetätinkin sen Suomessa sen saman kuvan, että kuinka paljon mainonnan ja markkinoinnin ammattilaiset käyttää sosiaalista mediaa versus mediaa, niin siitä, että miten niin kuin väestö keskimäärin käyttää, niin ne oli niin kuin hurjat ne erot siinä. Ja kyllähän se kai inhimillistä on, että me juostaan sitten just sen perässä, mikä on kiiltävää ja mikä itselle on läheistä. Mitä me voidaan tehdä tämän asian muuttamiselle? Miten me voidaan niin kuin ymmärryttää mainonnan ja markkinoinnin suunnittelijoita?
Niin kyllähän pitää luottaa siis tutkittuun faktaan. Et niitähän on, meillä on omaa tutkimusta, Suomessa on muuten kansallista tutkimusta siitä, että miten eri mediakanavia käytetään. Me tutkitaan paljon sen käyttämisen lisäksi myös sitä, että miten ne oikeasti vaikuttaa, miten niitä huomataan, minkä tyyppisiä tuloksia sieltä voi saada ulos, niin aika harvoin ne näyttää sille, että laita kaikki rahasi someen. Ja
no miksi se sitten laitetaan sinne?
No, ei mennä ehkä siihen, mutta jos kysyt joltain näitä kansainvälisiltä pelureilta, että mikä olisi hyvä budjetti, niin se on aika usein 1,5 tai 2 kertaa se ihan sama, mitä sä oot aikaisemmin laittanut.
Niin.
Ja toinenhan ehkä sellainen matolaatikko on se, että mehän ollaan siirrytty itse asiassa tilanteesta, jos me on ollut auditoidut 3. osapuolen mittaukset, niin kuin audiossa ja telkkarissa, siihen, että amerikkalainen teknologiayhtiö kertoo, millaisia tuloksia sä sait. Niin,
onko se insinööri kansa, joka sitten juoksee?
Niin se on kato helppo, kun näkee, että tuli enkagementtia nyt näin paljon tai 8 tykkäystä. Ja
kuinka paljon sillä itse asiassa, sillä ihan rehellinen kysymys, niin engagement-luvulla on tekemistä niin kuin todellisuuden kanssa siitä, että kuinka sitoutunut se engagement-luku oikeasti on siihen
brändiin? No ei varmaan minkäännäköistä.
Niin.
Sama kuin ne, tiedätkö, kommentit, siellä on aina joku Raimo, joka käy kommentoimassa kaikkea ja sitten ollaan aivan rikki ja perutaan kampanjat nyt, kun tämä yksi tyyppi loukkaantui ja kirjoitti. Sillähän se on aina mennyt. Ennen se on vaan siellä Essobaarissa huudellut sitä.
Soitti asiakaspalvelua.
Soitti asiakaspalvelua tai lähetti postikorttiin. Että ainahan on niinku yksittäisiä, jotka sitten reagoi, mutta koko sosiaalisen median haaste on se, että se niinku masinoi pienen vähemmistön mielipiteet näyttämään valtavirralta. Ja se on ehkä sitten isompi yhteiskunnallinen ongelma.
Ja kyllähän se on niin kuin suora mainonta aikana ennusti, että niin kuin printti kuolee ja kun lukemisenkin piti jossain vaiheessa loppua kokonaan ja muuta. Että kyllähän tietysti totta kai, jos mä olisin tuomassa uutta mediaa markkinalle, niin kyllähän mä iskisin sinne, missä ne rahat on.
On. Ja sitten kun on helppo näyttää jotain lukuja. Mm. Ja kyllähän jos sulla on digikanavissa myytävä tuote ja digikanavissa tehtävä mainonta, niin kyllähän niin kuin nämä amerikkalaiset pystyy, vaikka keksit onkin heikentynyt, niin osoittamaan aika isoja myyntivolyymeja, mutta harvoin se on pelkästään niistä.
Niin, kyllä
nekin toimii,
konversiota.
Mutta ne toimii niin kuin oikein tietysti jutuissa.
Niin.
Ongelma on se, että kun tulee paljon numeroita, mitä audiosta ei hirveästi tule, nehän tulee aika pitkällä viiveellä. Mutta mitä me ollaan nyt niitä tutkittu suhteessa ostojärjestelmät versus sitten se lopullinen audion kulutusraportointi, niin niissä on hyvin pieniä eroja sen ennusteen kanssa. Että käytännössä se ennuste on melkein sama kuin se rapsa. Niin, mutta tavallaan kun sieltä ei nyt tule, että 6 klikkasi, millä ei mitään väliä, koska sehän on jo 90-luvulla todettu, että klikkaamisen ja ostamisen välinen korrelaatio on 0,02. Ja ne, jotka ei puhu tilasta tiedettä, niin ei ole minkäännäköistä korrelaatiota niiden välillä. Että useimmiten ne on siis vahinkoklikkejä, yrität peukulla osua johonkin muualle. Niin se, että jotain on helppo mitata, niin ei tarkoita, että sitä pitäisi mitata.
Onpa hienosti sanottu. Nyt jos sulla olisi tässä brändi, tässä on Juhan brändi ja sulla olisi siinä ihan kohtuullinen budjetti ja sun pitäisi, leikitään, että se on nyt vaikka pallo, jota sä lähdet myymään ja muuta. Ja se olisi sun yritys ja sun rahat ja sun tekeminen ja sun pitäisi nyt niin kuin kasvattaa myyntiä 5 yksiköstä 100 yksikköön vaikka vuoden aikajänteellä. Ja sitten tehdä bisnestä vielä tulevinakin vuosina. Niin minkä tyyppisellä mediakombolla tai mediaratkaisulla sä lähtisit ratkomaan Juhan palloa, jossa nyt olisi varmaan sitten joku, saat itse määritellä kohderyhmä.
Niin mä enkä mietin, että mä olisin laittanut siihen tämän niin kuin.
No siinä on tuo pipon siihen.
Ja ei siis, se riippuu totta kai vähän kohderyhmästä, eikö niin, että ketä siinä. Minkä tyyppinen se potentiaali, sehän tietysti pitäisi eka ottaa huomioon. Jos meillä on ihan uusi firma, niin me varmaan pärjättäisiin se eka vuosi ihan vaan varastamalla kauppaa muilta. Eli silloin voitaisiin olla aika taktisia, että yrittää sitten mennä hakusanamainontaan tai yrittää saada sitä niin kuin olemassa olevaa kysyntää, eli sitä 5% siitä massasta, kun 95 ei ole just tällä hetkellä koskaan ostamassa, niin alkuun voitaisiin päästä ihan niilläkin. Mutta sitten aika nopeasti sen jälkeen meidän pitäisi ruveta kasvattaa sitä mieleen tulemista. Eli sitten keskittyä semmoisiin kanaviin, millä me saadaan laajasti sitä potentiaalia kiinni. Jos tämä nyt olisi joku massatuote tai palvelu, mitä tässä tehtäisiin, eikä niin kuin
massatuote on
markkinoinnin konsultointi, niin kyllähän mä sitten miettisin, mikä on kustannustehokkain tapa saada massaa. Ja monestihan se sitten on audiomainonta, olettaen, että se mun kohderyhmä ei ole tyyliin 25 vuotta vanhat ihmiset. Silloin se pitäisi ehkä mennä digitaalisempaa audio tai online video. Niin ottaisin niitä. Siihen pitäisi sitten laittaa siis kaikkeen tähän niin kuin mieleen tulemisen kasvattamiseen, niin vähän yli puolet rahoista ja sitten toisella puolella yrittää sohjaa sitä potentiaalia. Niin kyllä mä ehkä, jos olisi niin kuin oikeasti omat rahat kyseessä, niin kyllä mä ehkä sitä audioa lähtisin runttaamaan, koska CPT-hinta on aika edukas, massaa tulee, osuu suht niin kuin laajasti ja saisi kuitenkin viikkoja ilmassa aika nopeasti. Et riippuu, että paljonko sitä pinkkaa
se
on.
Pitkäkestoisuus.
Koska se on aika oleellinen se, että jos ei nyt myydä niin kuin pelkkää jäätelöä, niin meidän pitää olla kuitenkin livenä mielellään joka viikko läpi vuoden. Ja se on toinen ongelma, että tehdään tällaisia 3 viikon rykäsyjä, jolloin sitten just kun sä saat vähän niin kuin vauhtia siihen, niin sä lopetat. Niin kyllä mä suosittelisin, että tähtäis sellaiseen.
Niin, miettii niin kuin sitä tavallaan, koska se huomioarvo lähtee taas laskemaan, niin sitten nostaa sitä.
Yrittäis semmoiseen niin kuin 40 viikkoon vaikka tähdätä sen 3 sijaan. Niin. Mutta se vaatii rahaa.
Totta kai.
Ja sitä tietysti pitäisi.
Mutta sitähän sun yrityksellä on.
Sitähän varmaan se olisi niin paljon niitä sijoittajia, ei tarvitsisi käydä pankista hakemassa tai pikavippiä.
Pikavipillä myydään juttuja. Tämä ei ollut maksettu puheenvuoro ja mä kysyin tätä Juhalta sen takia, että mä tiedän, että sä uskot audion ja audion voimaan ja toivoisin, että tietysti Powerin ja Padin bisneksen näkökulmasta yhä useampi näin tulisi tekemään ja sitä varten täällä podcast-studiossa tänäänkin istutaan. Meillä alkaa aika loppumaan. Jos sulla olisi yksi asia tästä keskustelusta, minkä sä haluaisit, että jää meidän kuuntelijoiden ja katselijoiden mieleen, niin mikä se olisi?
Mä oon aika huono sanoa yhtä asiaa koskaan. Mutta,
voit sanoa useamman, mutta
ehkä sen tiivistetty lause olisi ehkä kuitenkin se, että jos ja kun valtaosa yrityksistä haluaa kasvaa, niin se onnistuu helpoiten sillä, että tavoitetaan niitä ihmisiä, ketkä ei vielä osta sua, kasvattamalla sitä mieleen tulemista niissä tarvehetkissä ja mahdollisimman jatkuvasti läpi vuoden. Ja sitten niissä kanavissa, missä kohderyhmälle se on niin kuin mahdollisimman helppoa saada kiinni, saadaan pitkiä altistumisia ja sitä kautta sitten sitä potentiaalia ylös, jonka jälkeen sitten ne voi haravoida sieltä hakusanamainonnan tai jonkun chat-GPT-optimoinnin kautta, mutta se ei luo kysyntää, se vaan kerää sitä.
Niin kuin tiedät, niin mähän voisin keskustella tästä. Me voitaisiin olla täällä vaikka viikonlopun yli, mutta, meidän kuuntelijat ei välttämättä jaksa meitä 3 tuntia kuunnella. Niin
tämä rupeaa kiertää kehää sitä.
Niin, kehäpäätelmää. Ja me lopetellaan tähän. Mä olin Sanna Kolamo, Bad Agencyn vetäjä, ja mulla oli vieraana täällä tänään Juha Halmesvaara Dentsusta, strategiajohtaja. Kiitos, kun tulit vieraaksemme. Kiitos, toivottavasti pääset toistekin ja
kiitos kuulijoille. Kiitos, kun jaksoitte taas tätä länkytystä kuunnella.